وراركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
kuna waan dhigaysayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxa kamida madaxweynaha dalka uu kunyaato oo shacabka ugu baaqay inay midnimadooda xoojiyaan waxa sidoo kale maqli doontaan dhanka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliyeed oo ka tacsiyay geeridi ku timid gudoomiyihii marka caalamkana waxaan idin haynaa baarlamaanka dalka Sri Lanka oo kordhiyay muddada ay sii shaqeynayso xaaladda degdegga ah halkaasii ka jirta. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subax Khamiisa taariikhduna ay tahay 28 bisha 7 July sanadka 2022 kasta FM codka gobolka Waqooyi Bari naga dhageysanaysaan anigu waa Muuliid Maxamed Shuuri ayaa warkadiin soo saaray soo kalna idin la socodsiinaya Yuusuf ka tayno farsameynay waan idinkaga mahadcelinayaa inaad dhasheen waqti aad nagu dhageysataan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta oo ku sugnaa ismaamulka Nakuru ayaa shacabka halkaasi ku nool iyo si guud ee Kenyaanka ku booriyay inay si midnimo ah ay ku wada noolaadaan waxa uu dhanka kale ka codsaday inay 9 bisha 8 ee sanadkan ay codkooda ku taageeraan musharrax madaxweyne isbaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga waxa uu dhaliil u jeediyay ku-xigeenkiisa William Ruto uu sheegay in looga baahan yahay in marka hore uu dejiyo carada ka muuqato
ombi langu nikisema kwa heri kwenu mimi nataka jameni tuendelee kuwa kitu kimoja Mimi nataka tuwe na uongozi ambao utakuwa wa haki. Mimi nawauliza kwa heshima kubwa sana. Na sio kulazimisha kwa sababu hakuna kura ya kulazimisha. Shikeni huyu mzee mkono jameni. Mimi nikisema ya kwamba uzee sio ugonjwa. Afadhali mzee wa ukweli badala ya mtu mdogo ambaye ako na uongo. Afadhali ukweli badala ya uongo. Because the truth shall always set you free. Hata hawa wengine ni wetu, lakini inaonekana they need time ya kutulia, si ndio? Kuacha matusi, kuacha spidi nyingi, na kujua ya kwamba kazi na ukweli washinda matusi na chuki.
Codka koowaad ee madaxweynaha dalka hadii aan intaasi uga gudbo sidoo kale madaxweynaha dalka ayaa difaacay heshiiska uu sanadkii 2018 la galay Raila Odinga isagoo carabka ku adkeeyay in taasi ay waddanka nabad buuxda u horseeday.
Kama ya kwanza haikuwa makosa, hii ya pili iko makosa kwa namna gani? Nasi tumekuwa na amani? Si tumekuwa na amani? Si tumeishi pamoja? Jameni musiwe watu ambao watadanganywa. Musiwe watu ambao watadanganywa na siasa ya pesa nane.
Wali waxa deesana isana warka subaxnimada aad istaa FM codka gobolka Waqooyi Bari qaybta wararka Kenya ayaana ku gudajirna. Waxa xilka taliyaha ciidamada qalabka sida ee wadanka loo dhaariyay Peter Anjiru iyadoo xafladan oo ka dhacday xarunta madaxtooyada dalka State House uu goobjoog u ahaa madaxweyne Uhuru Kenyatta. Waa sidoo kale xafladda dhaarinta ka qayb galay saraakiil uu hoggaaminayay taliyaha guud ee ciidamada gaashaandhigga waddanka ee KDF ta Robert Kibochi munaasabadda uu maamulayay madaxa waaxda adeegga dadweynaha Joseph Kinyua ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiirka difaaca ee dalka Eugene Wamalwa iyo dhigii Soomaaliyeeda Ukur Yatani madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa u hambalyeeyay taliyaha sare ee militariga ee xilkiisa loo dhaariyay isagoo u rajeeyay inuu ku guuleysto gudashada waajibaadkiisa shaqo Peter Njiru ayaa bedelay Walter Koipatoon oo howlgab noqday kadib 4 sano oo uu jagadan hayay wargeyska ama niraahda warbaahinta Citizen ee maxalligana waxay ku warramaysaa in maxkamadda sare ee dalka ay waxba kama jiraan ka soo qaaday musharaxnimada mid ka mid ah musharaxiinta xilka xildhibaananimo ee deegaanka faafi ismaamulka Garissa laguna magacaabo Maxamed Geedi oo adeegsanayay tiketka xisbiga ANC si uu qayb galo doorashada xigta 9 bisha 8 ee sanadkan tan ayaa timid kadib markii maxkamadda sare ay ogaatay in siyaasigan ama musharaxan uu haysto jinsiyadda ilaa iyo 3 waddan sida qoraalka uu tilmaamayo waddamadan ayaana kala Kenya, Soomaaliya iyo sidoo kale Mareykanka. Go'aanka waxaa soo saartay garsoore lagu magacaabo Abida Aroni oo sheegtay in musharaxan uunan u qalmin inuu tartanka ka qayb galo maadaama dastuurka dalka uunan ogolayn in qof haysta laba jinsiyadood ama jinsiyadaha laba waddan iyo wax ka badanbo inuu u tartamo xil hogaan oo lagu soo dooranayo haddii uu baarlamaanka ku biirayo, haddii uu u tartamayo xilka madaxtinimo ama uu noqonayo madaxweyne ku-xigeenka dalka. Waxay sidoo kale sheegtay in tallaabadii guddiga IEBC uu ku ansixiyey musharaxan in uu taasi ay waxba kama jiraan tahay oo aanan lagu tallaabo qaadi karin. Wixii qodobkaasi ku soo kordhana wararkayga dambe ayaad kaga bogan doontaan.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Imikana Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsii tiiraanyo leh u diray qoyska ehelada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed uu ka geeriyooday Allaahu naxariisay gudoomiyihii degmada Marka, marxuuma Cabdullaahi Cali Axmed oo ku shahiiday qarax kooxda Al-Shabaab ay ka geysatay magaaladaasi. Madaxweynaha ayaa sidoo kale tacsii u diray ehelada muwaadiniinta kale ee ku geeriyooday qaraxan, wuxuuna sheegay in falkan iyo kuwii ka horreeyay ay muujinayaan arxandarada iyo sidoo kale cadaawadda kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale qoraalka uu soo saaray madaxweynaha ayaa wuxuu ku yiri inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, waxaan ka tacsiyeynayaa geerida Allah u naxariisay gudoomiye Cabdullaahi Cali Axmed oo ahaa muwaadin naftiisa iyo noloshiisaba u huray dowladnimada iyo horumarka dalka Soomaaliyeed. Alle waxaan uga baryayaa marxuumka iyo dhammaan muwaadiniinta ee qaraxaasi ku dhintay in uu fadhigooda uu ka yeelo Jannatul Firdaws samari iimaan uu ka siiyo qoysaskooda iyo shacabka Soomaaliyeed. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ku celiyay sida ay dowladdiisa uga go'an tahay in dagaal dhab ah lala galo Al-Shabaab. Wixii qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan. Maamulka degmada Gurceel ayaa qeybaha kala duwan ee bulshada waxa uu qabtay kulan looga hadlayay adkeynta amniga iyadoo shacabka lagu booriyay inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago khatarada argagixisada. Cabdirasaaq Cabdullaahi Faarax, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Gurceel, ayaa kadib markii uu shirka soo dhammaaday warbaahinta faahfaahinka siiyay.
Waxaa xarunta degmada ka qabsoomay shir ay isugu yimaadeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka degmada. Shirkaas oo looga gol lahaa abaabulka guud ahaan ee maamulka degmada iyo dadka degan degmada Gurceel ay ugu abaabulan yihiin ka hortagga dhammaan waxyaalaha ka soo cusbaanaaday degmada. Sidaa la socotaan deegaanka, waxaa ka soo cusbaanaaday xaalado amni oo ah in qolyaha nabadduudka shabaabku ay inta badan qalqal geliyeen amniga deegaanada ku hareeraysan degmada. Dadkii ka soo qaybgala kulankan oo ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada waxay muujiyeen sida ay ugu diyaarsan yihiin inay ka hortagaan wax walba, sida ay ugu dhiiran yihiin inay ka hortagaan wax walba oo caqabad ku noqonaya amniga guud ee degmada. Waxay muujiyeen dhabar adeeg iyo in ay yihiin dadkii horeyba ugu xoreeyay degmadan qolyihii hore ee sidaan oo kale soo maray. Guud ahaan bulshada reer Gurceel waxay u diyaarsan tahay inay ka hortagto wax walba oo qalqal gelinaya amniga guud ee degmada iyo guud ahaan galmudug intaba. Waxaa la isku baraarujiyey in dadka deegaanka iyo maamulku iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ay qayb ka noqdaan howlgallada ciidamada amnigu ay ku xaqiijinayaan amniga, taasoo la rabo in ciidamada garab lagu siiyo siday u suuli lahaayen wax walba oo ka hor imaanaya amniga degmada iyo guud ahaan amniga galmudug intaba. Dadka reer Gurceel xaqiiqatan waxay u diyaarsan yihiin inay ka qayb qaataan gulufka iyo dhammaan xoreynta deegaanada ka maqan galmudug iyo gaar ahaan degmada Gurceel. Waxaan kale oo dadka u sheegnay in ay iska ilaaliyaan wararka ku tirikuteynta ah ee meelaha lagala wareegayo. Xaqiiqatan sida wax badan ay u soo warinayaan dadka shacabka ah, waxaan rabnaa inaan u sheegno inaysan waxba u jirin. Gurceel waa amni, deegaanada ku xeeran waa amni. Shabaabka iyo waxyaalaha argagixisada ah ee la leeyahay meel ay soo istaageen, meel ayay yimaadeen, meel ayaa lagu arkayna, intaas inay tahay guud ahaan wax been ah. Dadka deegaanka reer Gurceel waxay diyaar garow buuxa ugu jiraan inay ka hortagaan, iska caabiyaan, iska celiyaan, kana guuleystaan qolo walba oo isku dayda in ay amnigooda iyo deegaanadooda intaba amni darro iyo qalqal kusoo kordhiso. Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo kasoo qaybgalayaashii kulankaas dhammaantood muujiyey sida ay diyaar u yihiin. Sidoo kale waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo culimmada kelmadooda ku aadaneed in degmada ay dadka baraarujiyaan. Guud ahaan reer Gurceel waxay u diyaarsan yihiin inay amniga xaqiijiyaan, inay iska celiyaan wax walba oo amni darro la yimaado. Waa mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
codka gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Gurceel oo faafayinka bixinay kulan halkaas lagu qabtay oo bulshada lagu wacyigelinayay ka shaqeynta arrimaha amniga diyan intaasi uga gudbo intaana dhanka caalamka eegin madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa booqday qaar ka mid ah deegaanada abaarta saameysay gobolka Nugaal wuxuuna u kuurgalay xaaladda nololeed ee dadka reer guuraaga ah iyo kuwa abaarta ay ku soo xareysay magaalooyinka madaxweyne ayaa si qoto dheer ugu kuurgalay oo xaaladda jirta ka wareysay dadka ay abaartu saameysay ee ku nool deegaanada sidoo kale Xamur Aanoyaska iyo deegaanada hoostaga oo ka tirsan gobolka Nugaal wuxuuna la wadaagay bulshada uu la kulmay in dawladdu ay diyaar u tahay in ay bulshadeeda la qaybsato waqti adag sida darteedna la dedejinayo qorshaha gurmadka degdega ah ee dadka loo fidinayo bulshada uu la kulmay madaxweynaha ayaa ka mahadceliyay dadaalka dawladda ay wado lacagta gaaraysa $1 million ee dawladda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ay ugu talagashay gurmadka abaarta iyo qorshayaasha lagu qiimeynayo saameynta abaarta iyo sida ugu fudud ee gurmadka lagu gaarsiinayo dadka ay saameynta kasoo gaartay abaarta madaxweynaha ayaa waxa safarka mas-uuliyadkiisa ku helinayay guddiga abaaraha ee Puntland ee hoggaaminaysa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka golayaasha dawladda xirdajiyaha xeerlaaliyaha guud ee Puntland taliska qaybta gobolka Nugaal ganacsato iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland dankaasi Ukraine hadii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa inay dib u bilowdeen howlaha saddex ka mid ah dekedaha dalka Ukraine kadib heshiis la gaaray oo ku saabsan in la gudagalo ka ganacsiga ama dhoofinta qamadiga waxaa halkaasi la doonayaa in laga saaro ilaa 25 million oo tan oo badar ah wixii qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan ugu dambeyntiina golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa si kulul u cambaareeyey xasuuq la sheegay in maamulka militariga ee dalka Myanmar uu geystay 4 qof oo maxaabiis ah arrintan ayaana ah mid looga falcelinayo dhibaatooyinka lagu eedeeyay ciidamada gaashaandhigga ee dalkaasi inay u geysanayaan dadka loo heysto dambiyada kala duwan ee halkaasi ku xayiran ama ku xiran